God, die skepper van die hemel en die aarde, Vader kan noem vanmôre. Dankie dat ons kan weet dat U vir ons lief is, want die woord verklaar dit aan mekaar. Here, my begeerte is vanmôre dat U sal spreek, dat die woorde wat uit my mond uitkom nie my eie sal wees nie. Ons vra Here dat elke hart vanmôre oop en ontvanklik sal wees vir dit wat U vir ons wil sê. Dat U die grond voorberei het, Here. Ons verklaar ook Here dat geen ander gees hierso vanmôre sal opereer nie behalwe die Heilige Gees. Dankie vir dat U teenwoordigheid hier is met ons vanmôre. Dankie dat U genesende krag met ons hier is. Dankie dat U krag hier is ook om dit wat stikkend is weer heel te maak. In Jesus naam. Amen. Ja, dit is maar die moderne geleide waaraan ons gewoond moet raak daai. Ek praat nie baie hiervoor nie, want as dit die geval moet wees, dan sou ek 'n sinewy wraak gewees het. Dit is nogal vir my, ek neem nogal hierdie geleenthede wat ek aangebied word om hier voor te staan nogal ernstig op. En ek het geworstel met wat die titel van die boodskap wat die Here vanmôre met ons wil deel sou wees. En dat het gewissel tussen die vrees van God en die liefde van God. En ek het in my soeke na wat God se wil is vir dit wat vanmôre moet gebeur het ek besef dat sonder die vrees van God, die liefde van God nie vir ons enige waarde sal hê nie. As ons nie verstaan wat dit is wat Jesus se liefde vir ons beteken nie en wat die kosbaarheid daarvan is nie, dan is dit nie iets wat vir ons vreeslik baie waarde het nie. Dit het in elk geval vir die wêreld geen waarde nie. Om vir 'n wêreldding te sê God is vir jou lief, dit klink baie mooi en so aan. Maar as hy nie op daai oomblik 'n werklike nood het vir God nie, en 'n behoefte vir God het nie, dan gaan dit maar net so by hom verby. Dit is eintlik 'n vermorsing tot 'n groot mate. Die titel van die woord wat ek ervaar wat die Here vir ons wil bring, is die groot gebod. Nou, ek wil eers 'n klomp stories vertel, maar ek glo nie daar is baie tyd vir stories vanmôre nie. Ek het finaal besluit om oor hierdie storie te praat, nadat ek hier in hierdie boek, ek weet nie, heel wat van julle het dit waarskynlik, dit is Gary Chapman wat die 5 Love Languages geskryf het, en as julle julleself 'n guns wil doen, kryf julle die boek en lees dit, en bestudeer dit. Hy het verskeie boeke geskryf, hy het onder andere hierdie boek geskryf, Love is a Verb, liefde is 'n werkwoord, liefde is nie een emosie nie. En ek het daar, en ek het nie, is nog net in die begin daarvan, hy loed het al dwarsdeur, my vrou het het al dwarsdeur gelees, maar hierso is 'n verhaalkie wat hier vertel word, dit is 'n klomp getuienisse wat mense lewe, en dit sy naam is Drinking Milk with a Spoon, en hierdie vrou vertel dat sy by die begrafnis van haar man, met wie sy 47 jaar getroud was, het klomp mense getuig van hulle huwelik en hoe getuienis hulle huwelik was en hoe hulle huwelik en hulle twee saam die gemeenskap deur die voorbeeld van hulle huwelik aangeraak het. Hulle kinders en almal het daar getuienis gebring en dit was eintlik 'n fees, hierdie ou se begrafnis. En toe een van haar vriendinne weer eens net na toe kom met trane in die oë en sê, julle huwelik het vir ons so baie beteken. Daar is so baie huwelike wat herstel is as gevolg van die voorbeeld van julle huwelik. Toe herinner sy haarself aan wat gebeur het toe hulle 9 jaar getroud was. Sy sê hulle die aand daar gesit voor die TV en haar man het die gewoonte gehad om sy sjokolademelk met 'n lepel te drink. En die rede hoekom hy dit gedoen het is uit dieselfde storie as my seun Maak. Maak as hy iets lekkers het of sy roomys, dan eet hy dit met die kleinste teelepeltjie wat hy kan kry. sodat dit so lank as moontlik kan hou. En dit was nou maar 'n gewoonte wat hy oor die jare gehad het, en sy is besig om daar te sit en brei voor die TV stel, en hy is besig om met die glas uit klik 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 die, en dit irriteer haar grensloos. En dit raak vir haar so erg dat sy daar opstaan en haar breiwerk net daar neersmyt en stap na die kombuistafel toe, en sy gaan sit daar en sy sê: "Here, ek kan nou nie meer nie. Ek het my liefde vir hierdie man verloor, geheel en al en totaal, want daar is goeders wat my grensloos irriteer omtrent hom." En sy gaan sit daar en daar is ons 'n stukke papier daar, 'n writing pad, wat is die Afrikaans, ek weet nie, maar in elk geval 'n skryfblok. En sy gaan begin te skryf die goed wat vir haar irriteer omtrent hom. En sy kom, en sy skryf daar 5 goed, en sy kry nie meer nie. En iets sê vir haar, maar skryf ook sy goeie punte neer, en sy begin sy nuwe punte neerskryf, en sy kom later hierso by die vol bladsy. En sy besluit maar hoe is dit dan dat sy glad nie meer vir hom lief is nie, maar hy het 'n klomp wonderlike goed wat sy eintlik van hom moet admireer. En sy begin toe haar eie storie neerskryf, en sy sê, maar nou kom ek, laat ek na myself kyk en besluit, wat is dit wat van my wat my man afsit waarskynlik. En sy sê dit is daai lys van haar wat haar man afsit amper so lank soos sy goeie punte lys. En die lysie van haar wat sy dink wat haar man van haar sal waardeer en wat hy van sal hou en goed is so kort soos wat sy die lys van hom is wat vir haar irriteer. En net daar neem sy 'n besluit en sy vou daai papier op wat sy daar geskryf het van sy goeie punte en sy sit dit in haar beursie. En sy lees daai lys 3 keer op 'n dag. En sy het daai lys gehou vir die res van die 47 jaar wat hulle saam gebly het. En sy sê een van die goed wat sy eerste opgemerk het is dat, en sy het begin reageer op haar lys van punte wat sy besef wat sy nie reg doen nie en wat sy verkeerd doen, en sy begin daaraan werk. En hierdie twee lyste bly by haar. Sy konsentreer op daai lys van goeie punte. En binne 'n week hou daai op om melk te drink met 'n lepel. Nou, julle kan self die verhaal lees as julle wil. Daarna verder kyk. Dit wat die mense gesien het, was die vrugte van liefde. Dit is wat hulle daar by die begrafnis besing het. Die vrugte wat daai familie, wat daai huwelik uitgedra het aan die wêreld, was liefdesvrugte. Nou, ons weet dat as ons nie vrugte dra nie, dan word die loot afgesny. En julle weet wat word gebeur met die loot. Julle weet van daai wat Jesus sê, ek is die wynstok en julle is die lote. En die doel van die wynstok is dat die lote sal vrugte dra. As die wynstok se vrugte nie, as 'n loot in die vrugte dra nie, dan word daai loot afgesny en hy word in die vuur gegooi. En die lote wat vrugte dra word gesnoei. Baie van ons is al 'n bietjie gesnoei al. Ek is wat baie maal redelik kort gesnoei. Ja. Die groot gebod. Kom ons gaan na die volgende slide toe asseblief, Aaron John. Meester, nou, hierdie gesprek is gevoer met in die teenwoordigheid van die Fariseërs en die Sadduseërs in Jerusalem. En ek wil hierso net vinnig sê vir die van julle wat die woord begeer om kennis van die woord op te doen, sal weet by hierdie tyd dat Jesus het die meeste van sy 3.5 jaar wat hy hier op aarde gepreek het, for a lack of a better word, het hy in Galilea dit gedoen. Hy het maar omtrent 4 maande in die omgewing van Judea en Jerusalem deurgebring. Die res van die tyd is alles gespandeer om Galilea, die meer ensovoorts. En hulle het ook allemaal gedink dat Jesus van Galilea is. Dit is een van die redes hoekom die Fariseërs en die Sadduseërs hom nie wil aanvaar nie. Gesê dit is onmoontlik, volgens die woord van God kan die Messias nie uit 'n ander plek kom as uit Juda nie. Nou, as julle ook weet, sal julle verstaan dat daar waar Jesus sy die meeste van sy preek deurgebring het, is omtrent 120 km, soos die kraai vlieg noord. Dit was in 'n ander staat. Daar is nog 'n staat tussen Galilea en en Judea, en dit is die staat van Samaria. Hulle was ook, al drie daai state het ook hulle eie regering gehad. Hulle het 'n vorm van 'n selfregering gehad wat die mense van die omgewing gehad het, maar dan het hulle 'n governor gehad wat van Rome afgekom het. Daai hele area het aan die Romeinse Ryk behoort. Dis net interessantheidshalwe. Jesus is daar vir een van die feeste met sy disippels om hom en die gesprek skrifgeleerders in die Sanhedrin wat hierdie selfregeringsgroep uitgemaak het was taamlik dik vir hom, want hy is besig om die mense te mislei met sy leringe. Hulle word weggetrek. Hulle is nou nie meer so belangrik nie. Hulle volg eerder vir Jesus, so hulle soek redes om van hom ontslae te raak. En nou vra hulle vir hom strikvrae. En een van die goed is: meester, wat is die groot gebod in die wet? En Jesus antwoord hom: jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart en met jou hele siel en met jou hele verstand. Dit is die eerste en groot gebod. En die tweede wat hiermee gelyk staan, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. En aan hierdie twee gebooie hang die hele wet en die profete. Wat beteken dit dat hierdie gebod het die hele Bybel aan hom? Ook ons Bybel van vandag. Die hele woord van God hang aan hierdie twee gebooie. Gaan vir ons na die volgende slide asseblief. Jesus het daarna verwys, dit kom uit Deuteronomium 6 vanaf vers 5 tot 8. Dit is daai gedeelte wat hy sê. Nog the next one please. Hier sal Jesus waarsku. Moenie dink ek het gekom om die wet of die profete te ontbind nie. Ek het nie gekom om te ontbind nie, maar om te vervul. Want voorwaar ek sê vir julle, voordat die hemel en die aarde verbygaan, sal nie een jota of een titeltjie van die wet ooit verbygaan, totdat alles gebeur het nie. Maar ek wil vir julle sê, dat daai alles waarna Jesus verwys wat nog moet gebeur, is nog ten minste 1000 jaar in die toekoms. Die wet en die profete staan nog ten minste vir die volgende 1000 jaar. Waar uithaal ek dit? Ek haal dit uit die boek van Openbaring uit. Julle kan dit self gaan lees daar. Dit staan in Openbaring daar Openbaring 20 vers 10, 20 vers 11 is dit waar Jesus op sy troon sit. En tot daai dag wat Jesus op die troon sit, wanneer die laaste oordeel plaasvind, sal hierdie wet in die profete bly staan. So die wette wat God ingestel het, bly staan. Daar is nie, ek weet dat vandag word daar in die kerk gesê, maar Jesus, na Jesus se koms is die wette nie meer geldig nie. Wie sê dit? Volgens Jesus is dit nie die geval nie. Die wette bly geldig. Die wette bly in sy volheid geldig tot aan die einde. Jesus sê, hy het die wette 'n bietjie opgelig. Hy het die hoogspring dwarslat, het hy 'n bietjie opgelig met sy koms hierna toe hy gepraat het van die huwelik en wanneer jy mag skei en of jy mag skei en wat jy nie mag doen nie. Ons het, as jy dit bestudeer, sal jy dit ook sien. Dis 'n waarskuwing van Jesus. Jesus verklaar verder in Johannes 12 vers 49 die volgende slide: want ek het nie uit myself gespreek nie, maar die Vader wat my gestuur het, hy het my 'n gebod gegee wat ek moet sê en wat ek moet spreek. Die volgende een asseblief. En Jesus het daar in Johannes 13 gesê, 'n nuwe gebod gee ek julle, dat julle mekaar moet lief hê, soos ek julle lief gehad het, moet julle ook mekaar lief hê. Hieraan sal almal weet, dat julle my disippels is, as julle liefde onder mekaar het. Die gebooie. Ons kan nie ontslaa raak van die gebooie nie. Kom ons lees die volgende slide ook. Is nog steeds deel van die nuwe gebod. As jy my lief het, bewaar my gebooie. Wie my gebooie het en die bewaar, dit is hy wat my lief het. En wie my lief het, hom sal my Vader lief hê. En ek sal hom lief hê. Liefde aan my hom openbaar. Dis die gebod. Dis die gebod waaraan alles hang. Jesus sê, Die groot gebod is, julle moet die Here julle God lief hê met julle hele hart en julle verstand en alles wat binne julle is. Nou sê ek vervang daai gebod. Ek maak dit vir julle makliker. Om vir my lief te hê, moet julle mekaar lief hê. Ek sal nooit liefde ervaar as julle nie vir mekaar lief het nie. Deur julle liefde aan my te bewys, moet julle vir mekaar lief hê. Die volgende ene sê, Johannes, weer eens daar in die tweede woord van Johannes, en dit is die liefde dat ons wandel volgens sy gebooie. Dit is die gebod, soos julle van die begin af gehoor het, dat julle daarin moet wandel. Die volgende een is Johannes 3 vers 16. Want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy eniggebore seun gegee het, sodat elkeen wat in hom glo, nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe mag hê. Dit is wat ons vanmôre gevier het hierso. Ons het daai liefde van God gevier, wat hy vir ons gehad het. Hy het sy liefde aan ons bewys, deur sy seun te stuur. Maar ons het 'n funksie. Ons moet die gebod wat hy vir ons gegee het, moet ons nakom. Ons kan nie sonder om die gebod na te kom vir God ons liefde bewys nie. God bewys sy liefde aan ons, 1 Johannes 4 vers 9, hierin is die liefde van God, dat ons aan, tot ons geopenbaar dat God sy enige gebore seun in die wêreld gestuur het. Dit is 'n herhaling van Johannes 3 vers 16. Ek wil nou vir julle 'n stukkie wys daar, Ellen John, as jy vir ons daai stuk, Andy, wat is Andy se van? Stanley. Hilo en ek het die voorreg om mense wat in ons kerke wil trou, 'n bietjie deur 'n huweliksvoorligting te vat en sovoorts. En hierdie is een van die goed wat ons vir hulle wys, is hierdie DVD van Andy Stanley. Ek gaan so 5 minute vir julle wys daar, want ons het nie vreeslik baie tyd nie en ons het nog 'n paar goedjies wat ons ervaar wat ons met julle moet deel. Maar ek dink hierin lê die kern van dit wat moet gebeur, spesifiek vir getroude mense. Kry jy dit? En dan John? Ons gaan daarby uitkom, is die derde deel. Ek weet nie wat sy hoofstuk het is nie, maar daarbo, nummer 3, is 1, 2, 3, daar is 6 gedeeltes, en ons wil die derde gedeelte, 2.25 minute van die begin af, as het moontlik is, asseblief. Anders, as het gaan probleme gee, dan kan ons het maar skiep. Ok, dit crash. Jammer, dit het gecrash. Ek sal vir julle kortlik sê, wat sê Andy Stanley. En Stanley sê, as julle nou by daai punt gekom het, wat julle begryp en verstaan, wat dit is wat Jesus vir julle gedoen het. En julle besluit, julle wil graag vir God terug lief hê. Julle kom na die Here toe en jy sê vir hom, Here, ek is so dankbaar vir dit wat u vir my gedoen het. Ek is so dankbaar vir hierdie prys wat Jesus betaal het, dat hy homself laat dood martel het op die kruis. In my plek. Ek moes daai marteling verduur het. Maar Jesus het dit vir my gedoen. En daarom kom ek nou vanmorgen na u toe en ek kom sê vir u, baie dankie, ek is lief vir u en ek wil vir u kom vra, wat is dit wat u wil hê wat ek vir u moet doen om my dankbaarheid aan u te bewys. En dan sê die Here, en is jy seker? Hy sê, ja nee, ek is doodseker, ek is so dankbaar, ek wil graag my dankbaarheid aan u bewys. Hy sê, nou gaan jy en dan gaan wees jy vir jou vrou. Dit wat jy vir my wil gee en vir my wil doen, gaan doen jy vir jou vrou, as jy 'n man is. Jy gaan wees vir jou vrou so lief soos wat jy vir my wil wees. Dat jou vrou word nou vir jou Jesus. Hy sê, maar, Here, maar, jy verstaan nie, my vrou, dit is onmoontlik vir my, om ek en my vrou lewe maar net saam. Ons het, die liefde is lang kal by die deur uit. Hy sê, nee, dit maak nie saak nie. Sy hoef nie liefdevol te wees nie. Of enig iets terug te gee nie. Jy gee die liefde wat jy vir my wil gee. Gee jy vir haar. Want ek het my liefde vir jou onvoorwaardelik vir jou gegee. Terwyl jy nog 'n sondaar was, het ek alreeds in die kruis vir jou gesterf. Daarom is dit 'n besluit wat jy moet neem om lief te hê. Nou, die meeste van ons het nie 'n klou wat liefde is nie. Ek het vir 'n lang tyd nie geweet wat liefde is nie. Ons het gedink liefde is hierdie hartkloppings wat jy kry as jy 'n mooi girl kry. Hier sê hulle, hier kry hulle nou vir Andy reg. Nou, Andy is nou al halfpad gepraat, maar laat Andy maar self praat. Van 2.25
And we said, basically, here's what happens in marriage, and this is review, that we all get married with a box load of desires, wishes, and dreams, right? I mean, that's just the way it is. You know, I hope that, you know, one day we'll be able to live in a certain kind of house, and I hope we will schedule our marriage in such a way that, you know, he comes home, and then she comes home at a certain time, and one day I hope we're wealthy enough to drive one of these, and I hope she never wears anything like this to bed, and I hope that we have, you know, we're able to have children, and all that's normal, but what marriage, it's about...
Jammer. Oké. Okay. Nou, dit is vir ons onmoontlik om met ons emosies iemand lief te hê vir wie ons nie lief is nie, vir wie ons nie reg voel om lief te hê nie. Maar liefde is 'n besluit. Liefde is 'n besluit van jou kop. Jy besluit om daai persoon lief te hê, soos daai vrou wat die lysie afgeskryf het. Daai aand toe sy besluit het maar sy is op die punt om hierdie man te begin haat. Want sy gewoontes en sy goedes wat hy doen is net te veel vir haar. Toe moet sy gaan sit en sy moet daai lysie maak en sy moet hom afskryf en sy moet sy goeie punte gaan neerskryf. En die opdrag in Efesiërs 6 is dat Efesiërs 5 is dat ons vrouens sal lief hê soos wat Christus die kerk liefgehad het. En dat die vrou haar liefde aan die man betoon deur aan hom onderdanig te wees. Om die man te respekteer. 'N man sal nooit liefde van sy vrou ervaar as hy dit nie deur respek ontvang nie. Die liefdestaal van elke man is om gerespekteer te wees deur sy vrou. Dis die opdrag van Jesus. Sê as jy dit vir hom doen, dan doen jy dit vir my. As jy dit nie vir hom doen nie, dan doen jy dit nie vir my nie. En dit is die groot gevaar vanmôre is dat wanneer ons sê ons wil die getuies ons wil die gebooie van God nakom dan moet ons weet daar's gevolge as ons dit nie nakom nie. En as jy in die Ou Testament gaan lees die God wat in die verlede en in die hede en in die toekoms dieselfde God bly. Hoe ernstig was hy omtrent sy gebooie? Dan sal jy sien daar in Levitikus en Numeri en Deuteronomium dat God was ernstig oor sy gebooie. Dit was nie speelietjies nie. God het opdrag gegee dat mense met klippe doodgegooi word as hulle sy gebooie gebreek het. En ek wil een geval hierso vir julle lees. Ons het dit nie daar op die dis op die stiek nie. Dit is hier in Numeri 15 vanaf vers 32 en toe die kinders van Israel in die woestyn was, het hulle 'n man gekry wat op 'n Sabbatdag hout bymekaar gemaak het. En die wat hom gekry het terwyl hy hout bymekaar maak, het hom na Moses en Aaron geneem en die hele vergadering gebring. En hulle het hom in die gevangenis gesit, want dit was nie beslis wat met hom gedoen moes word nie. Toe sê die Here vir Moses, die man moet sekerlik gedood word. Die hele vergadering moet hom buite die laar stenig. In die tyd van Jesus het hulle nog steeds mense doodgegooi met klippe. Die Jode is toegelaat onder hulle self regeringsstelsel om die mense wat volgens hulle geloof sonde gedoen het, wat nie in die oë van die Romeine sonde was nie, maar om hulle self dood te maak. Daarom het hulle ook vir die Sanhedrin gesê toe hulle het Pontius Pilatus gesê, "Gaan maak julle hom dood." Maar hulle het daarop aangedring dat Jesus op die Romeinse manier doodgemaak moes word. Die Joodse manier was om mense wat sonde teen God doen met klippe dood te gooi. Ons weet van die geval waar hulle die vrou wat gevang was in owerspel na Jesus gebring het. As dit nie was dat hulle Jesus wou getoets het nie, sou hulle daai vrou net dood en voudig gaan doodgooi het met klippe. Hulle was op pad om dit te doen. Maar hulle gedink hulle wil vir hom 'n struik vraag gaan vra sodat hulle kan kyk of hulle nie kan iets teen hom kan kry sodat hulle hom ook moet kan laat doodmaak nie. Ons weet wat is die rede die van ons wat die woord bestudeer hoekom Jesus aan 'n kruis moes gehang het. en op die Romeinse manier doodgemaak moes geword het en nie op die Joodse manier doodgemaak moes geword het nie. Maar wat ek vir julle hierin wil sê is dat God is ernstig oor sy gebooie. God het mense laat doodmaak wanneer hulle sy gebooie gebreek het en hierdie was maar die Sabbatdag breek. Kan julle vir julle voorstel as ons volgens streng volgens God se gebooie vandag in hierdie kerk moes gewees het, het hier omtrent niemand oorgebly nie. Ons sou almal dood gewees het. Ons weet dat daar ook die wat sê maar dit is ou testamenties, en sê dit het gebeur met Ananias en Safira. Julle ken die verhaal van Ananias en Safira, dit was Nuwe Testament. Dis Handelinge. Hulle het en wat het hulle gedoen? Voor in my oë was dit nie sonde nie. Ek het so gedink het, as daai twee ouens in vandag in hierdie kerk gewees het, sou hulle vereer gewees het. Hulle sou elders geword het. Want hulle die helfte van 'n 2 miljoen se eiendom wat hulle verkoop het, het hulle na die kerk toe gebring en voor die apostels se voete kom neersit. En hulle God het hulle doodgemaak. Hoekom? Omdat hulle die gemeente onder die indruk gebring het, dat hulle die volle bedrag wat hulle vir daai eiendom gekry het, het hulle gebring. Wat nie die geval was nie. Hulle het met ander woorde vir die Heilige Gees gelieg en God het hulle doodgemaak. Al twee. Nou daarom sê ek, wie is ons om te dink dat God nie vandag nog net so ernstig oor sy gebooie is, soos wat hy daai tyd was nie. Wie is ons om te dink dat ons kan ons huweliksmaat kan ons behandel soos ons lus het. Dit is die eerste gebod. Jy moet die ene wat naaste is aan jou begin lief hê, soos wat God opdrag gegee het. En ons moet dit beoefen. Ons moet sê, daai persoon se liefdestale leer, soos wat ons God se liefdestaal moet leer. En God se liefdestaal word baie duidelik uitgespel in die woord. Ek dwaal 'n bietjie af. Maar ek hoop julle verstaan wat ek sê. Kom ons lees Johannes 1 vers 4 vers 7. Geliefdes, laat ons mekaar lief hê. Want die liefde is uit God en elkeen wat lief het, is uit God gebore en ken God. Die teken dat ons uit God is, is die feit dat ons lief het. Ons kan nie sê ons is kinders van God as ons nie lief is nie vir mekaar nie. Dan het ons 'n probleem. Dan moet ons teruggaan soos wat Dennis my junior verlede week gesê het. Hy het homself natuurlik voorgestel as Dennis de Wet en nie as Dennis junior de Wet nie. So ek sal myself nou maar as ou Dennis voorstel. Hy het verlede keer gesê dan gaan julle terug na die begin toe. Dan gaan julle na Psalm 23 eerste vers. Die Here is my herder. Vraag is God ons herder? Laat ons toe dat God ons herder is. Is ons in God se verhouding met God, is ons sy skaap? Of is ons 'n bok? Nou daai gelykenis word ook oor gepraat. 1 Johannes 3:14 sê, ons weet dat ons oorgegaan het uit die dood in die lewe, omdat ons die broeders lief het. Maar hier kom die gevaarlike een. Hy wat sy broeder nie lief het nie, bly in die dood. Wat beteken die dood? Die dood beteken dit wat God vir Adam gesê het, as jy van daai verbode boom se vrugte eet, dan gaan jy sekerlik dood. Daar word gepraat in Openbaring van die tweede dood. Die eerste dood en die tweede dood. Die tweede dood is 'n ewigheid in die hel. Dis die tweede dood. As jy jou broeder nie lief het nie, dan is dit wat vir jou wag. Wat gebeur wanneer ons die gebod nie die gebod nakom nie? Dis wat gebeur. Ons bly in die dood. 1 Johannes 4 vers 7. Geliefdes, laat ons mekaar lief hê, want die liefde is uit God en elkeen wat lief het, is uit God gebore en ken God. Hy wat nie lief het nie, het God nie geken nie, want God is liefde. Vers 20, as iemand sê, ek het God lief en sy broeder haat, is hy 'n leenaar. Want wie sy broeder wat hy gesien het, nie lief het nie, hoe kan hy God lief hê wat hy nie gesien het nie? Ons het vir God lief deur die wat naaste is aan ons lief te hê. En as ons dit in ons huise beoefen, want ons naastes is daar om ons, as ons nog nie getroud is nie, dan is dit ons ouers. En dis 'n gevaarlike gebod daai, want jy sal sien ook daar in die Ou Testament sê, as jy jou vader en jou, as iemand sy vader en sy moeder sou haat, of hulle sê ek haat jou, dan word hy daai tyd met klippe doodgegooi. Dit is een van die goed wat uitdruklik in die woord staan. En dis ook die eerste gebod wat van God af gefokus is in die 10 gebooie wat na die mens toe gaan. Jy moet jou moeder en jou vader eer. Dis ook die enigste gebod wat 'n belofte daarmee saam het, sodat jou dae verleng mag word. Daai verlenging van die dae beteken ook dat jou dae gemaklik sal wees hier op aarde, dat jy 'n geseënde tyd hier op aarde sal hê. En daar word vir verskeie plekke in die Bybel gepraat van die mense wat God vrees, het 'n wonderlike lewe. Die mense wat in die vrees van God wandel, het 'n wonderlike lewe. Daar is 'n vrees wat ons moet ingaan. Daar is 'n vrees vir God en die gevolge van sonde wat ons moet verstaan. Dit is, soos ek het een keer gesê, dat die voorbeeld gebruik van my kleinseun Neil. Toe hy so 3 jaar wat oud was, en as hy vir hom nie reg gedra nie, dan het sy pa gesê, ek haal my belt nou af, en ek gaan met jou hier in die kamer in. Dan het hy onmiddellik stil gebly. Later was dit net nodig vir sy pa om na sy bel te wys. Sy band om sy lyf. Dan het hy onmiddellik sy attitude verander. Dit is die vrees daai. Ek ry deesdae, ry ek 3 ure amper wind ek toe. In die ou dae het ek gereeld dit in 2 ure gedoen. Hoekom? Ek het nou 'n vrees ontwikkel, want ek het hierdie jaar hulle my 3 keer gevang. Dis dieselfde tipe van ding. Die vrees van God is dit. Die vrees van God word ook aan ons beskryf as, jy kry dit net as jy kennis het van die woord. Die vrees van God kom uit die kennis van die woord. As jy 'n ou vat, iewerste, wat op 'n plek woon waar daar nog nie elektrisiteit is nie en so aan, en jy leer hom fietsry en jy bring hom hier na Swakop toe en jy sê vir hom, okay, jy kan nou hierdie fietsry en hy jaag hier in hierdie straat af, hier Sam Jomma drive en hy kom daar voor by daai robot en daai robot is rooi en daar's groot Zals Gosso trokke wat daar heen en weer hardloop en hy jaag met daai fiets bo oor daai rooi robot, dan weet ons wat gaan die gevolge wees. Die rede hoekom dat hy nie by daai rooi robot stop nie, omdat hy nie kennis het nie. Hy gaan oor daai robot. Hoekom stop ons by die rooi robot? Ek dink ons stop in ons onderbewussyn het ons 'n vrees van die gevolge as ons oor daai rooi robot ry. Dis die vrees van God waarvan daar gepraat word. Dis die kennis wat ons opdoen vir as ons hier oor hierdie rooi robot ry, dan gaan 'n Zals Gosso trok ons aan die ander kant op hy interseksie slaan en dit is nag vir ons as ons op 'n fiets is. Of in 'n klein karretjie, so 'n Uno, wat is 'n Fiat Uno of so iets. Volgende een is Johannes 14 vers 24. Hy wat my nie lief het nie, bewaar my woorde nie. Dis die kennis hierso. Die woorde van God is die kennis van God. Bewaar my woorde nie en die woorde wat julle hoor is nie myne nie, maar is van die Vader wat my gestuur het. 1 Johannes 4 vers 16 wat op dieselfde slide is, daar sê ja. Ons het hom lief omdat hy ons eerste lief gehad het. Nou my vrou van daai ene. My vrou het nie nodig om bang te wees vir die wet om stadig te ry, want ek toe nie, sy ry net 120. Ek is een van daai bok tipe wat 'n wet is waarvoor ek bang is dat ek gevang gaan word. Dis hoekom ek 120 ry. Sien verskil tussen ons twee? Ons is baie lief vir mekaar. Sy het nou die dag verduidelik dat in hierdie disk wat ons nou die dag gedoen het hierso, dat ek en sy saam 'n vol sirkel is. Want daar waar sy 'n nul het, het ek vol punte amper, en daar waar ek 'n nul het, het sy vol punte. So ons is 'n vol sirkel en dit is in die meeste gesonde huwelike is dit die geval. Daarom is ek eers volledig geword nadat sy vir my gejoin het. Ek het dit ongelukkig baie jare later eers verstaan. En hoe gouer jy dit verstaan, hoe beter. Ons leer dit vir die jong mense sommer van die begin af. Jy moet onthou dat jy en jou vrou is nou een vlees voor God en nou as jy eers volledig met jou vrou by jou. Dit is onvolledig sonder haar. Hoe pas ons dit in die, hoe word hierdie liefde van God in die praktijk toegepas? En hierdie is 'n type van, is 'n verhaal, is 'n ding wat Jesus gesê het, wat ons nie eintlik baie lus is voor nie. Dis die story van die bokke en die skape. Kan ons hom daar opsit? Die bokke en skaap story. Jesus het nou hierso aan die einde gekom van sy preektyd op aarde en hy. Hierdie is eintlik 'n tipe van 'n samenvatting. Wanneer die seun van die mens in sy heerlikheid kom. Nou hierdie heerlikheid lees ons eers van, ons lees verskeie kere daarvan, maar die finale gedeelte daarvan lees ons in Openbaring 20 vers 11. Julle kan 'n nota daarvan maak, want ek het dit nie hierso nie. Dit is wanneer die mens, die seun van die mens in sy heerlikheid kom. En al die heilige engele saam met hom, dan sal hy op sy heerlike troon sit. En voor hom sal die nasies versamel word, en hy sal hulle van mekaar skei, soos die herder die skape en die bokke van mekaar skei. En hy sal die skape aan sy regterkant sit en die bokke aan sy linkerkant. Dan sal die koning vir die wat aan sy regterhand is, sê, kom, julle geseëndes van die Vader, beerf die koninkryk wat vir julle voorberei is, van die grondlegging van die wêreld af. Ek wil net 'n oomblikie so stop. Wanneer ons hier die eerste dood sterf hier op aarde, dan gaan ons in 'n plek in wat 'n wagtydperk is. En as ons in Christus sterf en ons het genoeg gedoen, want as julle lees, daar is ook daar is mense wat verskillende vlakke gaan bereik in die koninkryk. Daar is die wat saam met Jesus gaan regeer in die 1000 jaar periode wat nou nog voorlê, en ek glo dit is redelik naby, daai periode is volgens my beskeie mening binne 20 jaar van nou af. Is hoekom ek gedurig vir my vrou sê, ek gaan nie dood nie, ek gaan nog daar wees en Jesus terugkom. Nou, dis net my eie opinie, ek het my redes hoekom ek dit glo, maar ek hou dit maar vir myself, want dit mag dalk julle theologie skrambel. Daai dag wanneer Jesus dan dit, aan die einde van die 1000 jaar periode, word die duivel weer losgelaat. Ons weet, op daai stadium is dit nog net die duivel wat oor is, al die gevalle engele en die res is al reeds in die hel ingewerp. Nog net Jesus by oor, julle kan gerus dit gaan lees, dit is baie interessant, Openbaring is so openbaringsboek. Jy moet hom natuurlik onder die salwing van die Heilige Gees lees, anders dan gaan jy nie 'n klou het wat daar aangaan nie. Dan, as julle daai gedeelte daar sien, dan sal julle sien aan die einde van daai periode, is wanneer Jesus nou op sy troon gaan sit, sy wit troon. Dit is wanneer die almal, die lewendes en die dooies, gaan dan voor hom verskyn. Hulle gaan dan voor hom verskyn in hulle ewigdurende liggame. Liggame wat nooit sal vergaan nie. Al brand jou liggaam in die hel en die wurms vreet jou in die hel, sal jou liggaam nooit vergaan nie. Jou liggaam gaan altyd bestaan. Hy is half opgevreet en half verbrand, maar hy gaan aan bestaan. Dit is eintlik 'n verskriklike visie om te hê en om te sien, maar daar's 'n klomp boeke wat daaroor gaan. Hy sê, hulle vra vir hom, hy sê, want ek het honger gehad en julle het my te ete gegee, ek het dors gehad en julle het my te drinke gegee, ek was 'n vreemdeling en julle het my herberg gegee, ek was naak en julle het my geklee, ek was siek en julle het my besoek, in die gevangenis was ek en julle het na my gekom. Dan sal die regverdiges vir hom verantwoord en sê, Here, maar wanneer was jy honger? Het ons jy honger gesien? En dors, en te drinke gegee, en sovoorts. Dit wat Jesus beskryf hierso, dat hierdie mense het hulle naaste lief gehad. Hierdie mense het omgegee vir hulle naaste. Hierdie mense het 'n besluit geneem dat hulle gaan 'n verandering maak in die gemeenskap. Hierdie mense het gesê, ek lewe nie net vir myself nie. Hierdie mense het gesê, as ek twee soete, dan gee ek een soet weg. Een pak. Een van die goed wat, ek wil eintlik vir hulle vorentoe gevra het, maar wat Gertjie en oom Bernard met ons gedeel het, toe ons mannengroep by mekaar gekom het, een saterdagoggend, oor wat gebeur het daar in Stellenbosch met hulle. En die een ding wat oom Bernard gesê het, wat hy die meeste ervaar het, was die liefde van die mense. Hy sê, dit is wat om die meeste bybly. Is dit die mense na hulle uitgereik, hulle is vreemdelinge, hulle kom van 'n ander dorp af. Hy was nog nooit in sy lewe by die Kandamabie nie, dis die eerste keer in sy lewe wat hy na Mekie, hy is 62 jaar oud. Hy was 'n boemelaar vir, wat het hy gesê, 21 jaar. Hy het tot bekering gekom, en hy is nou deel van ons familie, hy is vanoggend nie hier nie, want hy was vir die begrafnis in Reobot. Hy het dit ervaar. Hy het die skape ervaar, waarna Jesus verwys. Jesus se skape. En die vraag vanmôre is, en ek gaan nie eens hierdie ding verder lees nie, want julle ken die story. Jy moet besluit of jy 'n skaap of 'n bok is. As jy 'n skaap is, dan is jy, wandel jy volgens die liefde van God. En jou skaapwees moet jy fisies beoefen. Jy moet die vrugte van 'n skaap dra. As jy 'n bok is, lewe jy net vir jouself. Jy gee nie om wat in die res van die wêreld aangaan nie. En hoekom sê Jesus vir die ryk jong man toe hy daar by hom of voor hom neerval en vir hom sê, "Wat moet ek doen om die ewige lewe te beerwe?" En ons weet wat Jesus vir hom sê, "Die enigste manier hoe jy in die ewige lewe sal kan inkom as jy met my volg. Maar voordat jy my volg, moet jy al jou goed gaan verkoop en jy moet al die geld vir die armes gee. En dan eers sal dit vir jou moontlik wees om my te volg. Want terwyl jou geld en jou besittings en jou goed wat jy het in die lewe vir jou belangriker is as God, kan jy hom nie volg nie. En hoe begin ons om op daai punt te kom, dat ons kan daai pad van bekering stap, is as ons iets het om dit te deel met ander. En jy hoef nie ryk te wees om te deel nie. Jy hoef net twee snye brood te hê en een snye brood te deel. Hilo het dit gesien, sy het in trane eendag by die huis gekom, toe sy nog in die DRC daar by die kindergarten was, toe sê sy het vandag iets gesien wat haar so aangeraak het. Sy het hierdie twee vuil kaalvoet kindertjies gesien, wat langs mekaar daar in die skooltjie gesit het, 5 jaar oud, 4, 5 jaar oud. En die enetjie het twee snye droë brood gehad. En sy het die een snytjie gevat en sy het hom dubbel gevou, in die middel deurgebreek en om dubbel gevou, daar was niks op nie, en het vir haar maatjie gegee. Want die maatjie het niks gehad nie. Dis 'n skaap mentaliteit. En dit is, ek sal net die laaste gedeelte van wat gebeur hierso met die bokke. Hy sê dan hier in vers 40, en die koning sal antwoord en vir hulle sê, voorwaar, ek sê vir julle, vir sover julle dit gedoen het aan een van die geringstes van hierdie broeders van my, het julle dit aan my gedoen. Dan sal hy ook, dis God se liefdestaal. Hy praat hier van sy liefdestaal. Hy sê, as jy vir my wil lief wees, wees lief vir die mense daar om jou man. Wees lief vir die armes. Begin met om vir jou vrou lief te hê as jy 'n man is. Beoefen die liefde op jou vrou. Jy kan nie mense daar in die DRC gaan lief wees as jy nie eers aan die naaste, by die naaste punt begin nie. Dis waar jy begin lief hê. Dan is dit jou kinders. Jy kan ook nie net jou kinders lief hê sonder om jou vrou lief te hê nie. Jou kinders word voel lief gehê deur die liefde wat hulle sien wat die pa vir hulle ma het. As die pa nie vir die ma lief is nie, dan ervaar die kinders ook nie liefde nie. Dis hoekom kinders wat in 'n huis wat uit 'n gebroke huwelik uitkom, dis hoekom hulle is ook gebroke. Want die ene wat vir hulle moes lief gewees het, was nie lief vir hulle nie, omdat hy nie hulle ma lief gehad het nie.
So al sê hy ook vir hulle 1000 maal, ek is lief vir jou my kind, ek is lief vir jou my kind, en hy gee vir hulle 1000 goed, hulle sal nog steeds daai probleem hê om liefde te ervaar van hom. Nou ek sê nie dat as jy 'n vrou het wat vir jou hel gee in die huis, dat jy, en dat dit eintlik maar beter is as laat sy of gaan en uit die kinders uit nie in die huis groot word nie, want dit is 'n gevloek en geskel van die môre tot die aand, want sy het miskien 'n drankprobleem of wat ook al, dat sy moet, dat jy dit moet verduur nie, want vir die kinders onderhalwe moet jy dan eerder maar dan uitgaan. Ek praat nie van daai omstandighede, ek praat van 'n normale huis. Ek praat van 'n huis wat ons dink ons is normaal. Ons moet vir ons kinders liefde aan hulle wys deur ons vrouens. Ons moet aan ons kinders respek leer deur vir ons man voor ons kinders te respekteer. Ons mag nooit ons man teëstaan en aanval in die teenwoordigheid van die kinders nie. Dit kan ons in die kamer gaan doen. Ons kan sy nek daar gaan omdraai as ons wil. Maar nie voor die kinders nie. Want die kinders, by the way, is godly offspring. Die kinders behoort aan God. Ons verantwoordelikheid is om daai kinders in die weë van God in ons huise groot te maak. En as ons nie vir hulle die belangrikste gebod leer, die gebod van die liefde nie, dan slaag ons nie daarin nie. Die gevolge van die bokke is, ek was 'n vreemdeling en julle my nie herberg gegee nie, naak en julle het my nie gekleed nie. Dan sal hulle hom ook antwoord en sê, Here, maar wanneer het ons die honger gesien en dors en al die tipe van goed? En dan sê hy, en hulle sal weggaan, vers 46, in die ewige straf, maar die regverdig is in die ewige lewe. Nou ja, ek is nog ver van klaar af, maar ons sal maar daar stop. Ek wil vir Daniel vra, hulle laat hulle vir ons net weer daai voorlaaste lied. Ja, God is liefde. God is liefde. In Foundations 3, die van julle wat Foundations 3 gedoen word, verduidelik Freda dat 'n kind wat in 'n huis groot word, waar daar nie dissipline is nie, voel nie liefgehê nie. 'N Kind ervaar liefde deur dissipline wat toegepas word in die huis. Selfs geld vir God. God is 'n God wat dissipline toepas. Ons moet ons aanbied vir dissipline. Ons moet na God toe kom en vir hom sê, ek weet, ek het nie die gebooie vervul soos wat ek moes nie. Maar ek vra dat u vir my deur die genade en deur die krag bekragtiging van die Heilige Gees die vermoë gee om so lief te hê soos wat u beopdrag. Om die gebod, die grootste gebod, so na te kom. Hulle gesien, ons het daar gesê, hierdie groot gebod, julle kan begin. Ek wag net vir julle. Ons lief vir julle, hoor. Julle is wonderlik. My vrou sê, ek mag maar 'n bietjie trots wees op my kinders. Ek is trots op my kinders. Verlede week het my 2 seuns hierso boodskap gebring en hulle boodskap was baie meer suksesvol as al my boodskappe wat tevore, want as ek mense vorentoe roep, dan kom maar miskien een uit. Hulle het die voor redelik vol gehad. Ek wil vir julle vra dat as daar een van julle is vanmôre wat, kom ons staan. As daar van julle vanmôre is wat ervaar dat julle nie dit reg kry om die groot gebod van God uit te lewe nie, dan vra ek dat julle vorentoe kom. Dan gaan ons saamstem met julle, as julle bid, dat julle graag die groot gebod wil nakom. As daarvan julle is vanmôre wat nie seker is of jy 'n skaap of 'n bok is nie, dan kan jy ook vorentoe kom, jy kan vir die Here kom sê, ek wil 'n skaap wees. Ek wil hierdie gebod van U nakom, ek wil graag hê dat U my moet bekragtig en vir my die vermoë gee om my naaste lief te hê soos wat U wil hê dit moet gebeur. En hulle gaan hierdie lied deur sing. En as jy wil vorentoe kom, is jy welkom. As jy voel jy dit nie nodig nie, jy is klaar 'n skaap, wonderlik. Dit sal pragtig wees as ons vanmôre net skape is hierso. Maar ek wil tog vir jou vra om daai vraag voor God, want jy staan voor God nou. Jy staan nie voor my nie. Ek is niks hierso nie. Daai ou wat by jou in die tuin werk. Gee vir hom regtig dit wat hom toekom. Deel jy met hom 'n bietjie meer. Die mense wat in ons huis werk, ons word daarvoor aangekla. Staan daarvoor aangekla. Gee ons regtig die aandag aan hulle wat die Here wil hê. Ervaar hulle van ons God se liefde. Wanneer ons daai geld in hulle hand steek, is dit dink jy hulle ontvang het van die Here met dankbaarheid. Is ons die ene wat van God deur ons aan hulle gee. Hoe lyk dit?
Gods liefde juig ons harte en bedink
as ons 'n kind van God is, dan sal ons ook liefde wees.
Dat hy ons
as ons vanmôre klaar is, het ons kindskap opgeneem. God is ons pa. Ons kan nie sê God is ons pa as ons die liefde openbaar nie.
Gods liefde juig ons harte en bedink wat liefde doen. Dat hy ons sy seun gestuur het om ons sonde te versoen. Hy wat eerste lief gehad het in liefde ons vergeet. Nou kan ons sy God gebore uit die bron van liefde leef.
Here, dit is die begeerte van my hart, Here, om uit die bron van liefde te leef. Here, en wanneer ons uit die bron van liefde leef, dan is die vrugte wat ons moet voortbring, liefdesvrugte. My begeerte is, Here, laat dit die geval sal wees met elkeen wat vanmôre hier so staan. Elkeen wat homself 'n kind van God noem, sal die begrip hê van wat dit beteken om liefde as ons pa te en wat dit beteken om daarom die liefde van God uit te dra. Dat u vir ons praktiese voorbeelde sal gee, Here, van hoe om dit te doen. Ons het 'n paar gehoor vanmôre uit die woord uit, Here. Maar dan is dit ook belangrik, Here, dat ek vir u vra dat u elkeen wat vanmôre hierso was, dat hulle die volheid van u vrees sal begeer. Dat ons die vrees van God sal soek, sodat ons nie oor die rooi robot sal ry nie. Sodat ons nie die verkeerde goed sal doen nie. Dat die vrees van God ons daarvan sal weerhou om op die verkeerde pad te stap. Die verkeerde dinge te doen. En snap. As daar enige iemand is wat gebed nodig het, kan julle vorentoe kom. As daar iemand is wat voel dat jy nog nie seker is dat jy 'n kind van God is nie, dan vra ek ook vir jou om vorentoe te kom dat ons daai sekerheid kan bevestig en vasmaak in jou lewe. As jy nog twyfel het, kom vorentoe. Hier sal mense wees wat vir jou bid. Verder vra ons vir die res van julle dat julle sal daar's koffie, tee, gaan gesels met mekaar, vra, vind uit wie hierdie familie is. Beweeg 'n bietjie nader aan mekaar. Betoon liefde aan mekaar. Halleluja.
Liefde.
Oh,